waa la xaqiijiyey inuu Donald Trump noqonayo madaxweynaha 7-aad ee Mareykanka waxay u tahay guul taariikhi ah. Bilowgii lama sii odorsi karayn cidda guuleysanaysa sharci dejiyayaasha midowga Yurub. Bilihii ugu dambeeyay waxay u diyaar garoobayeen haddii Donald Trump soo noqdo qaabka ay ula macaamili doonaan. Iminka ayay yaqiinsadeen inuu ku khasban yihiin inay la shaqeeyaan Donald Trump. Dhinac kasta oo aad ka eegto, Washington maaha meelaha indhaha ka laaban karaan, gaar ahaan marka aad eegto colaadaha ka aloosan dunida, gaar ahaana bariga dhexe, laakiin Brussels Ukraine ayaa ugu daran. Dhinaca ganacsiga, diblomaasiyadda, qaxoontiga muhaajiriinta, dagaalada, taageerada Ukraine, isbedelka cimilada, intaba Yurub iyo Mareykanku iminka way ku kala aragti duwanaan doonaan. Sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub waxa uu sheegay in Trump loola macaamilo maalinba siyaasadda uu la yimaado. Tusaale ahaan, Donald Trump hore ayuu u sheegay in uu cashuur dheeraad ah saari doono badeecad kasta oo Yurub uga timaada. Madaxda Yurub waxa ay sii diyaariyeen qaabkii ay uga falcelin lahaayeen. Siyaasiyiinta qaar ayaaba ku tilmaamay qaabkii ay uga argoorsan lahaayeen. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey guusha Donald Trump waxa ay uga dhigan tahay wadamada midowda Yurub.
Cabdixaafid, guusha Donald Trump waxay Yurub uga dhigan tahay runtii in ay aad walaac uga muujiyeen iyagoo horey isku soo arkay madaxileedkiisii 2016 ilaa 2020. Ta koowaad, waxay saameyn ku yeelatay maamulkiisii hore ee wada shaqeynta dowladaha Yurub iyo Mareykanka ka dhexeeyo, khaasatan markuu ka duulay siyaasadda ahayd mudnaanta koowaad Amerika ayaan siinaya. Madaxweynaha labaad waxay dhici kartaa in ay dib u abuurto inay xiisadahaas soo laabtaan. Ta labaad, NATO iyo ammaanka. Donald Trump madaxweynadkiisa hore wuxuu aad u dhaliilay dowladaha NATO ka tirsan Yurubiyanka, kuwaasoo uu ku dhaliilay inay runtii qaaraanka wax fiican bixin, waxaana laga yaabaa hadda in uu ku kalifo in ay bixiyaan oo ku cadaadiyo inay qiimo badan intii hore laga rabay ka badan inuu ku kordhiyo. Ta saddexaad, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Madaxweynaha hore ee maxay ahayday Donald Trump, Yurub wuxuu ku soo rogay canshuuro isagoo oo mataqaanay ku eedeynaya in ganacsiga u dhexeeya labada dhinac isku dheelitirneen. Haddana madaxweynaha labaad waxaa dhici kartaa in dib ay usoo cusboonaadaan xiisooyinkaas. Iskaashiga iyo wada shaqeynta dhanka bay'ada ama deegaanka dabiiciga, waxaa la ogsoon yahay Donald Trump madaxweynadkiisii koowaad inuu ka baxay heshiiskii Paris, taasoo abuurtay in ay runtii wada shaqeyntooda xagga deegaanka dabiiciga ee Yurub iyo Mareykanka ay hoos u dhacdo. Ugu dambeyntiina, arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda, Yurub waxay aad ugu walaacsan tahay in istaraatiijiyadeeda diblomaasiyadeed ay ku aadan Ruushka iyo Shiinaha oo runtii hoos u dhac ku yimaado.
Donald Trump markii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu marar badan si kalsooni ku jirta ku sheegay inuu soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Wadda kasta oo uu maro inuu Kiev iyo Moscow dhexdhexaadiyo, saameyn ayay ku yeelan doontaa Yurub. Arrinkan ayaa miisaska siyaasadda Yurub aad looga gorfeynaya. Ukraine lafteedu farta ayay wadnaha ku haysaa. Maxaa laga filan karaa haddaba arrinka dagaalka Ruushka iyo Ukraine? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xafid, maxaa laga filan karaa Donald Trump marka la eego dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine? Arrimaha laga filan karo waxaa ka mid ah in uu hoos u dhimo taageerada militari ee Mareykanka uu u fidinayo Ukraine, taasoo keenayso in ay Ukraine ku tiirsanaato taageerada ay Yurub keenayso oo keliya. Waxaa kaloo suuragala inuu riixo dhexdhexaadin iyo xabad joojin si dagaalka loo soo afjaro. Dhici kartana in uu cadaadiyo Ukraine in ay aqbasho inay tanaasusho si dagaalka u joogsado. Arrinkaasoo ka dhigan in siyaasadda qaran ee Ukraine ay xadgudub ku tahay marka laga eego dhanka asxaabtiisa, waxaa kaloo dhibaato u keeni karta xiriirka Yurub iyo ka kala dhexeeya Mareykanka iyo wada shaqeyntooda hadduu taageeradaasi ama la noqdo ama uu dhimo. Maxaa yeelay Yurub waxay ku fikiri doontaa marka inay isku tashato oo iyada samaysato amni qowmi oo gaara iyadoo ka imaan baxday Mareykanka. Ugu dambeyntiina, cunaqabateyn tahadda saaran Ruushka suuragala inuu ka khafiifiyo iyo mataqaanay in uu kuwa hor lena saari waayo haddii Ruushka uu kusii adkaysto dagaalka, iyo Ruushka oo kusii dhiirado in uu saameyntiisa ku fidiyo dowladaha Yurubta bari, taasoo keenayso in ay kalsooni iyo damaanadka amniga ee Mareykanka ay marnaba ku tashan karin.
ballanqaadkii Donald Trump ee ahaa inuu kor u qaadi doono soo saarista saliidda iyo gaasta iyo inuu soo dejin doono gaas badan oo dibadda ah ayaa kor u qaaday walaaca dadka oo ilaaliya deegaanka, inkasta oo dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee ay Mareykanku gaadhay heerkii ugu sarreeyay sanadkii hore. Wadamada midooda Yurub, Hungary, ayaa u muuqata inay ku diirsatay soo noqoshada Donald Trump. Britain, diblomaasiyadii Ingiriiska ee labada nooc ahayd ayay ku soo dhaweysay. Waa ka hadalka warbaahinta iyo xafiiska gudihiisa, waana laba dareen oo kala duwan. Cabdi Xaafid, Cawir Ismaaciil, VOA, London.